E pikërisht, për bit e vegjel të hyi, ta të shenjt pati rasin të fliste gjatë vizitës në kishën Shënë Marisë së Fitores, ku nderoj shtatorën e vogël prej druri e 2 krishtit fëmi, venosur aty që nga viti 1628. Me këtë rast, papa dhuroj një kuror për fëmijën hynor, që nderoj të mëte për jashtë vendit se në Republikën Qeke. Gjatë përshëndetjes, Benedikti 16 kujtoj fëmit e shfrytzuar e të keqtrajtuar, duke kujtuar se ata janë të vërtet të ardhmja dhe shpresa njerëzimit. Para shtatorës Jezusit fëmi, veshur me këmisht kuqe, frymëzuese veprave si princi i vogël i Saint Exupéry, papa u lutë kujtoi familjen e Nazaretit, duke i kërkuar Zotit dhuratën e bashkimit e të mirë kuptimit për gjitha familjet.
Pensiamo specialmente a quelle giovani che devono fare.
Mendojmë veçanërisht për familjet e reja që duhet të bëjnë shumë përpjekje për t'u dhënë bijve siguri e të ardhmë të denj. Të lutemi për familjet në vështirësi, të sprovuara nga smundja e dhimbja, për ato në krizë, të ndara e të plagosura nga keq kuptimet e nga tradhtitë.
E para Krishtit fëmijë Pragës, shembull i bukurisë e fëmijërisë, shenjë e parapëlqimit Jezusit për të vegjëlit, papa kujtoi të gjithë fëmijët fatkeq në botë.
Quanti bambini invece non sono amati.
Sa fëmijë nuk duhen, as pranohen, as respektohen. Sa janë viktima të dhunës e të çdo lloj shfrytëzimi nga ana e njerëzve të paskrupull. Tu rezervohet të vegjëlve respekti dhe kujdesi që u takon. Fëmijët janë ardhmja dhe shpresa e njerëzimit.
E njerëzimi duhet kuptoj se çdo njeri është biri Zotit, prandaj, theksoj papa, është vëlla me ne e si tillë duhet pranuar e respektuar.
Posa la nostra società comprendere questa realtà?
Shoqëria jonë duhet ta kuptoj këtë realitet. Atëherë, çdo njeri do të vlerësohej jo për atë që ka, po për atë që është, sepse në fytyrën e çdo personi, pa dallim race e kulture, shkëlqen imazhi i Zotit.
Shtatorja e Jezusit fëmijët Pragës është 47 cm e lartë e veshur me këmish. Janë të paktën 60 veshjet e tjera të qëndisura që janë ofruar nga besimtarët pas një mrekullie që u ka ndodhur në hir të ndërhyrjes së Krishtit vogël. Kulti është i përhapur në shumë anë të botës ku ndodhen në kopje të shtatorës. Me origjinë në shekullin e 17, shtatorja ka ardhur nga Spanja e më pas u është dhuruar karmelitanëve të kishës së Zojës Fitores nga princesha Poliksena e Lobkovicit në vitin 1628.